Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще обърнем внимание на епилепсията като заболяване, като решение и като нерешени проблеми. През погледа на 25 години от работата на една от най-добрите за мен асоциации, пациентски организации, които работят у нас, това е Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Днес съм с нейния председател, това е Веска Събева. Госпожо Събева, най-напред честита годишнина.
Благодаря. Заедно я посрещнахме. Много благодаря за присъствието.
Аз много се радвам, защото за пореден път ще повдигнем темата за епилепсията пред Българското национално радио. Какви въпроси искате да отправите след тези 25 години към институциите, от които зависи решаването на проблемите на хората с епилепсия у нас?
Малко е срамно след 25 години да говорим отново за проблеми в лечението на епилепсията, достъпа до лекарства, достъпа до адекватно лечение, адекватно изследване, отсъствието на лекари, които да работят със здравната каса, отсъствието на лекари, които да диспансеризират по места. Това е голям проблем дори в София. Има цели градове, които отказват и няма лекар, който да диспансеризира, а е проблем, защото по някакъв начин ние сме районирани. Няма как да получиш лекарствата, защото имаш районна здравноосигурителна каса, която ти ги изплаща. Имаш задълженията към тази районна здравноосигурителна каса. Не можеш да си купиш лекарствата, особено определени лекарства, откъдето ти пожелаеш.
Липсата на желание важи и за децата с епилепсия, и за тези над 18 години у невролозите да диспансеризират.
Ами да, разбира се, особено пък децата, тези, които са за възрастните, те невролозите отказват. Нашите пациенти са лишени от това да получат изследванията, които са им необходими, обикалянето и най-вече от медикаментите. Защото те не могат да получат протокола, заветния протокол, за да получат лекарствата си. Друг проблем, който много малко хора обръщат внимание, особено сега с това движение на лекарствата в лес-излез в България. В България, например, една молекула има няколко генерика. И всеки лекар е избрал генерик, който е подходящ на своя пациент. Но той излиза от България. Но този генерик е с протокол. За да го получи с другия, който го има, е наличен в България, той трябва да отиде да получи нов протокол.
Защото кода е различен.
Кода е различен. Нямат един и същи код тези лекарства с една и съща молекула, както е в света. Те си имат свой код. Защо този код не е вкаран в България и всички с този код, които са с тази молекула, да влизат под него?
Така нареченото международно непатентно наименование, както е в европейските страни. Означава ли, че заради това пациенти могат да не получат навреме медикамента си?
Категорично не го получават и затова започва размяната между родителите. Кой има малко в повече? Кой е спрял дадения медикамент и не му трябва вече този медикамент? Ние започваме да си ги разпращаме по цяла България.
Госпожо Събева, продължава ли вашия проблем да търсите медикаменти от Сърбия, от Гърция, от съседните държави?
Да, разбира се, остава този проблем. Продължаваме да го търсиме. Нямаме ги тези медикаментите за бърза помощ, които са ни...
За спешните състояния.
За състояния ги нямаме.
Това са венозните, разтворимите медикаменти или такива, които са таблетни?
Тези, които са гелове, тези, които са свещичките и другото, което е, че вече в света има в капки, които се слагат...
И назално с пръскане.
Назално с пръскане. Толкова елементарно, аз съм си купила от Белгия устройство за впръскването назално. Да. Толкова елементарно.
За вашия син.
Да, моя син. Толкова елементарно да се закупи. Струва 7 евро.
Всъщност тази невъзможност и понякога липса на такъв медикамент при спешно състояние на пациент с епилепсия, до какво може да доведе?
До летален изход. Не дай си Боже. Не дай си Боже.
Ако се случи през нощта на...
Ами ние всички сме се запасили с различни неща, за да можем да реагираме и викаме бърза помощ, докато дойде бърза помощ. Понякога даже сме успяли да овладеем положението и те като дойдат ни питат защо, когато той вече не е статус, ами ако не бяхте дошли, а той продължаваше да бъде статус, какво ще направим ние тогава? Така че да не ни се сърдат. Разбираме от бърза помощ, че някой доста често ги викат, но нямаме винаги медикамента, който да можем да употребиме, ако е свършил, ако му е изтекал срока за годност.
Няма откъде да го купите. Докато
дойде другия, няма откъде да го купиме. Много е сложно. Ние живеем в непрекъснат денонощен стрес.
Пациентите в България, децата, имат достъп и до модерните медикаменти. Това така ли е според вас?
Така е, защото за тях може по член 266, алинея 2, наредба номер 10.
Да. 2011.
Да, но това е изключително сложно. Аз съм кандидатствала в момента за моя син за медикамент по тази наредба 4 месец.
Тоест чака се много.
Чака се много. За децата е по-улеснен достъпа, но за възрастните не е така. А за да кандидатстваме за тези молекули, това означава, че тези медикаменти, които ги имат на разположение в момента лекарите, те не могат да им повлияят, те не могат да въздействат, така че би трябвало да има възможност при даване на становище от лекара много бързо да се действа в тази посока.
Да се получи модерното лекарство.
Да, точно така. За да се опита и да се вижда този човек да има все пак контролиране по някакъв начин на своя живот.
Понеже отчитате тези 25 години дейност, какво още искате да попитате и да поискате от институциите по отношение на много важен проблем – социализацията на вашите пациенти?
Искам децата да бъдат в училище, да не се обяснява на родителите, че когато те са на индивидуална форма на обучение или на ресурсно подпомагане, те задължително трябва да им се пише качествена оценка, а не количествена. Трябва да се знае, че когато са на ресурсно подпомагане, тези деца, покривай ги държавния образователен стандарт, получават нормални оценки и нормална диплома, за да не ги отказват, а да ги поощрят родителите да се борят за децата си и да получат професии. Професионалното образование да се засили в България. Висшето образование за тези наши знаещи и можещи хора. Да се насочи, да се прави индивидуалната оценка, действително, за да се намират силните страни на тези хора и да бъдат насочени на там. Да знаят тези специалисти, предприемачи, тези, които са собственици на фирми, че те ще получат едни качествени работници, когато дойдат при тях. Един пристъп не е повод да се каже, че този човек не може. Напротив, той полага хиляди усилия, за да се доказва и да може да покаже, че той може.
Вие 15 години се борите за това. Означава ли, че тези хора над 18 години още са стъпкани и нямат възможност за социализация?
Още е така. Още се крият. Още не се знае. Още напускат работа след първи гърч. Още е така. За съжаление.
Ще откриете втори център, в който ще има възможност човек с епилепсия, ако неговия близък роднина е в болница, да остава там. Това е една много хубава идея, споделиха родителите.
Да, така се надяваме да стане в София. Това е моята мечта и успях в закона да влезе тази моя
да
мечта.
Да имате възможност.
Да, да започнем от София и може би след това ще се разпространи това в другите градове. Защото не може едно дете да се оставя в хоспис, защото майката или бащата трябва да отидат в болница, нямат възможност, но дори и да излязат с другото си дете да отидат някъде, той да бъде сред връстниците си, да бъде там, където се чувства спокоен.
И да може и през нощта да остане.
Да, разбира се, то ще бъде денонощна грижа. До един месец годината. Аз мисля, че е малко един месец,
но сега ще
с малки стъпки, но сега ще имаме възможност, когато преработваме закона, да правим и предложение.
Ще се справите ли? Няма ли да ви е необходим много голям капацитет от възможности за това начинание?
Делегирана държавна дейност. Държавата да не се отказва от...
Както е в Европа.
Да, както е в Европа. Да подкрепят неправителствените организации, да подкрепят общините и да дава възможност да се развиват иновативни грижи за тези хора.
Какво бихте пожелали на членовете на организацията, които толкова много ви обичат?
Да са щастливи, децата им да са възможно най-здрави и те да бъдат щастливи, защото когато децата ни са щастливи, ние сме най-щастливите на тази земя. И на всички най-вече здраве и здрави семейства.
Професор Божинова, споменахте за проблема с липсващи лекарства, но същевременно обяснихте, че има и много видове медикаменти за пациентите с епилепсия. Къде виждате основния проблем по това отношение?
Има много видове лекарства. Има лекарства, които постепенно се регистрират в нашата страна. Има правила за регистрация, но новите лекарства излизат след проведени клинични проучвания. Тогава се регистрират в съответните агенции FDA за Америка и EMA за Европа. И когато те се регистрират, по-нататък почват регистрациите в България, ценообразуването, което е на базата на различни закони. Има комитет, който регулира това, агенция за определяне на цените на лекарствата, правят се фармакоекономически анализи и тогава се регистрира даденото лекарство. Така че от новите лекарства винаги минава някакъв период, който тези лекарства е факт, че са регистрирани в Европа, но все още няма цена в България. И тогава тези лекарства могат за децата специално да минават по една наредба за лекарствата. Това е наредба 10 от 2011 година, която постепенно се регистрират тези лекарства по член 266 алинея 2 и чрез здравната каса при съответно преминаване през комисии те могат да бъдат давани, както става дума в момента за фенфлурамина, което е последния писък на регистрация от ЕМА 2011 година.
И така, че пациента да не заплаща.
Пациента не заплаща, но това става при необходимост. Иначе до голяма степен лекарствата в България са налични с известни пропуски, които се видя във връзка с изчезването на едно лекарство, но има друго такова със същото международно непатентно име. Не знам защо от време на време изчезва. Едно изчезва, друго се появява, 500 мг първо беше изчезнал на ЕПИК, след това се появил 1000 мг нямаше и трябваше да се изписва на пациентите по 500 мг. Това е свързано с разтакаването, трябва да се явят за нови и нови протоколи. Всичко е така малко трудно и свързано с губене на време от страна на семейството, за да осигури лекарството. А хората, които живеят в по-малки градове, отколкото е София, мисля, че още по-голям проблем е да получат даденото лекарство. Иначе повечето лекарства...
Модерните за деца, ви разбирам, че ги има.
Има ги и няма тези последно регистрираните. Някои от тези, които ги няма в България и които години наред ги няма, това е за синдрома на Уест. Купуват го от съседни страни, то не е скъпо, но не знам защо няма фирма, която да иска да го представя в България.
Имахме ли го преди?
Никога не е имало, никога не е имало АЦТХ препарати за инжекционно лечение на ранния синдром на Уест, когато има хипсаритмия. Колкото по-дълго е хипсаритмията, толкова по-значими са когнитивните увреждания. Не знам защо така се случва.
А има ли недостиг понякога на тези медикаменти, които се вливат венозно при спешно състояние на пациент епилептик?
Спешното състояние има интравенозен, има го в България. Мускулен се прави, който също го има в България. Няма таблетиран, изчезнал по според мен икономически механизми, защото няма фирма, която има интерес към него, той е много евтин.
А понякога родители на деца с епилепсия споделят за по-бързо владяване на състоянието с свещички или пък които бързо се разтварят в устата при пристъпи?
Разтворими лекарства не, но има ректален, който много отдавна, около 2000-та година го имаше в България от фирма, която изчезна. Просто изчезнаха и си купуват от Сърбия, от Македония или тук отиват да им се правят ректални свещички в аптека.
Професор Божинова, ръст на пациенти с епилепсия наблюдава ли се у нас?
Не. Около 23-4 хиляди са тези, които ползват години наред услуга на касата да получават антиепилептични лекарства по полагаемия им се начин, чрез амбулаторно диспансеризиране. Няма риск на епилептично. Болните стоят горе-долу константно. Има и такива, които не ползват услугите на каста. Те не участват в тази статистика. Но така изчислено, може би, епилептично болните в България са около 50 хиляди максимум.
И пътя на пациента, доколкото ви разбирам, е добре очертан.
Пътя на пациента е добре очертан. Въпросът е, че малко от невролозите искат да диспансеризират пациенти с епилепсия. Не мога да кажа. Аз съм на толкова години, продължавам да работя по касата и като детски невролог по код 54, и като невролог продължавам така. Не знам защо и до кога. Аз съм на 70.
Да. Би следвало да са диспансеризирани?
Би следвало. Има и детски невролози. Има и невролози. Възрастните казват, о, дете не може, ама извинявам се, деца Да, децата в България са до 18 години. Някъде по света са до 16 години. Има деца, които са 60 и повече до 140 кг. За какво дете има реч около 16 годишната възраст, а не може да бъде диспансеризиран? Просто не желаят колегите, вероятно. Това е свързано с работа по касата и там ценообразуването явно не ги задоволява.
Плаща се малко за трудна работа, трудоемка.
Това е истина за всичките диспансеризации, но това е въпрос на политика здравна.
Казахте Европа. По-добре ли са обгрижени пациентите с епилепсия в европейските страни?
Не мисля, че това е така, защото като стане летния период, всички, които живеят в Англия, Германия, Испания и прочие, идват малко на консултации тук. До невролог се достига трудно в Англия след 3 месеца, изследвания след еди колко месеца, не мога да кажа. Напротив, тук мисля, че е много по-достъпно.
А какво бихте пожелали на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия?
Това е една изключително активна асоциация и аз съм впечатлена от духа и енергията на нейния председател Веска Събева, с което наистина се познавам от как детето и започна да боледува на 4 годишна възраст.
Доцент Калпачки, има ли проблем с достъпа на лекарства за епилептиците у нас?
Абсолютно. Мисля, че пациентите с епилепсия са едни от сериозно ощетените за достъп до спорни лекарства, включително от първа линия, по различни причини. Част от тях не са ми известни. Получава се така, теоретично ние имаме в листата си, есенциалната листа в България, практически почти всички антиепилептични, но ако тръгнете да си намерите в аптеки, в болници, такива лекарства няма. Ние включително се налага да искаме да търсим необичайни начини за получаване на обикновени лекарства. Още по-голям е проблема, според мен, говоря тук и като лекар от спешно звено, за формите на лекарства. Например, изключително ограничени сме с лекарства, които могат да се прилагат венозно. Просто ги няма в България.
А, ги е имало.
Разбира се. Значи лекарства, с които може да повлияете пациент, който...
При спешно състояние.
При спешно състояние, има пред вас епилепсия или епилептичен припадък или епилептичен статус.
С опасно за живота.
Изключително сме ограничени с лекарства, които можем да медикираме.
Как реагирате?
Трудно е, повярвайте ми, защото при тези спешни състояния общо взето трябва да намериш решение в момента, а след това да тръгнеш да се обясняваш. Не е възможно в такъв момент да се пишат писма, да се търсят лекарства по обиколен начин, по аптеки и така нататък. Това, което може да се намери като форма за парентерално лечение, което не е през устата, а венозно, е изключително ограничено в България. Особено е важно при така наречения епилептичен статус, при който пациента прави пак и пак гърчове и спада в състояние застрашаващо живота и пристъпът трябва да бъде спрям в момента. С епилептичен статус може и да започне една епилепсия при възрастни хора, така че това е едно винаги живото застрашаващо състояние. Епилептичният статус обикновено обаче възниква при някакъв вид пропускане на лекарство, пак опираме до това, имаме или нямаме редовен достъп до лечение, при някакво съпътстващо заболяване, да кажем инфекция или някакво друго заболяване, което влошава състоянието на пациента с епилепсия и той изпада в това осложнение, наречено епилептичен статус. Тогава, макар и заведен веднага в болница, макар и обгрижен максимално, ние имаме изключително малко лекарства, да не кажа реално едно лекарство, с което можем да повлияем такъв пациент.
Пациентските организации споделяха преди месеци за липса на лекарство под формата на свещички, което също много важно за тях и то също се търси в чужбина.
Това, разбира се, е много важно за родители и близки, защото те не могат да правят венозна инжекция и по принцип по време на едно състояние в извън болница венозна инжекция не се
през нощта.
Тази форма, която ректална, наречена да, под форма на свещички, практически в България е недостъпна. В другите държави има, например, назални форми. Това означава впръскване през носа, през носната лигавица. Има букални форми, т.е. таблетки или бързо разтварящи се, които могат да се пъхнат в устата. Науката познава и фармацията е създала различни форми, но в България ние разполагаме с много малко, а по отношение на това да имат близките и родителите достъпно средство, практически няма такова.
Магистър фармацевт Мизова, дълго обсъждана тема са липсващите лекарства в областта на епилепсията. Пациентската организация, Асоциацията на родители на деца с епилепсия, често сигнализира, да не кажа през 6 месеца, за трудно намиращи се лекарства у нас за епилептици и буквално хората си ги търсят от Гърция, от Турция, може би от други западноевропейски страни. Вашето мнение какво е?
Това, което аз мога да кажа, е моето субективно усещане като практикуващ фармацевт в аптека ежедневно. Не мога да обобщавам впечатленията ми, доколкото аз имам такива пациенти, е, че в момента ситуацията не е толкова тежка, колкото е имало периоди, в която е била. Имаше периоди, в които има, периоди, в които няма. Пациентите се налагаше да чакат или да си прекъсват лечението. Детската форма на сироп също доста време я нямаше. В момента имаме едно детенце наскоро епилептиче, за което макар и трудно, в рамките на няколко дни му намерих сиропна форма. Друго беше, но няма значение, нали, да не говорим точни търговски.
От България?
Да, да, да. Успях да му го осигуря по протокол, без проблем. В смисъл, доколко е без проблем, след като му се наложи да чака няколко дни, беше осигурен. Общото ми впечатление е, че специално с тази група лекарства, към момента проблема не е чак толкова тежък, колкото сме имали периоди, в които е бил.
Продължаваме сега в един разговор с родител на дете с епилепсия. Това е Антоанета Витева. Вие сте родител на дете с епилепсия вече на 25 години. Обаче, и за момента, какво не успява да достигне до вас като информация, като възможности за терапия?
По принцип, слава Богу, тъй като ние в нашата организация, това е едно от нещата, което е много хубаво и много полезно. Си общуваме и сме информирани за лечение, за възможности, особено госпожа Събева. Тя непрекъснато има връзка с лекари, с неправителствени организации и ние, слава Богу, сме доста добре информирани за лечението и дори с лекарства, които в България не са все още достъпни или пък са излезли от употреба. Не се внасят и не се продават в България. Така че аз препоръчвам на родители, които имат дечи с епилепсия, тъй като в началото е много трудно да се възприеме, да се преживее, да се свикне с мисълта, че детето има проблем. Една такава организация като нашата е много полезна, защото в тази организация ние като родители можем да си дадем съвет, насока, идея, препоръка за лекари. Една наша среда, в която си общуваме и си живеем и много си помагаме.
През половин година вашата организация съобщава за липса на някое лекарство, което се налага самата госпожа Събева да набавя на родителите като вас с деца от Турция, от Гърция. Стои ли този проблем все още?
То вече не е през половин година. Ние непрекъснато пишем писма. Тъй като аз работя в асоциацията, ние непрекъснато пишем писма, непрекъснато сме във връзка с ИАЛ, с здравната каса, с министерството. Те казват, разбираме ви, но не можем да помогнем с нищо, защото всъщност трябва да се направят законови промени, за да се спре този реекспорт, поради който има липса на лекарства, които в България се разпространяват, но има реекспорт и поради тази причина много често ние нямаме достъп до лекарства, с които лекуваме децата.
Как си ги набавяте?
Как?
Куфарната търговия продължава.
Да, и не само аз, например, ще кажа моя пример. Ние си имаме наш аптекар личен, който всячески, той понеже е много съпричастен, всячески се старае, когато види, че ще липсва, нали, като те имат такава информация, получават помежду си. И той ни намира.
Веднага за и ви се обажда, сигнализира.
Да, да, намерил съм за 2 месеца някое от лекарствата. Понякога обаче че се случва да не може и тогава си търсим помежду си и между майките, защото има някои лекарства, дето не могат и от чужбина да се купят без рецепти и въобще.
По отношение на социализацията, госпожо Витева, искам да ви попитам, защото вашето дете вече е голямо. Зная колко дейна е вашата асоциация, колко много работи за тези деца и с центъра, който е единствения. Това, че ще откриете втори в София и в Търговище.
Да, много е трудно след като завършат училище, защото тогава те остават самотни вкъщи. Аз специално и другите родители, които водят децата си в нашия дневен център, са изключително доволни. Но тези деца, условно казано, нали, защото там има и по-малки, и по-големи, да, деца, но те си общуват, имат си техен начин за контактуване, който много им помага да се социализират, да се чувстват добре. Те ходят с удоволствие там. Там се правят едни прекрасни рождени дни, празници.
Рисуват, да, зная.
Да, да. Това е прекрасно. Още по-прекрасно е, че ни се дава възможност сега да се открие този център за хората след 35 годишна възраст, защото там нещата стават вече още по-сложни. В София там също госпожа Събева има идея да направим център, когато, не дай Боже, то се случва често, някой родител, който сам отглежда детето, се разболее и се наложи да влезе в болница.
Има
да
палиативна.
Има къде да се остави това дете примерно за седмица, две или за месец.
Това е чудесна идея.
Защото иначе трябва някой да търси дом, в който да го настанат временно. Така че там ще има възможност и това да се направи, защото мястото е доста обширно и има възможности. Надяваме с помощта на хора са причастни да се случат нещата.
Къде ще бъде мястото, знае ли се?
В община Илинден са ни дали едно доста голямо помещение.
Какво за вас е асоциацията на родителите на деца с епилепсия? Какво е за вашето дете, Тони?
Асоциацията е нашия живот. Аз страшно много се радвам, че тук открих някои много ценни приятелства с майки с такива деца, които страшно много ме подкрепят. Ние много се подкрепяме. В трудни моменти аз, като се обадя на някоя от майките, просто започвам да се чувствам по друг начин. И най-важното, което е, че ние с времето толкова много сме ангажирани с грижите, което въобще не е проблем. Проблем е по-скоро самата социализация. Аз 16 години съм си била вкъщи, когато вече започнах да потъвам. Госпожа Събева беше тази, която ми подаде ръка и казала да работиш с мен. И от тогава всъщност живота ми се обърна, защото аз сега си давам сметка, че ако това не ми се беше случило, може би сега нямаше да съм на този свят.
Какво пожелавате на всички от асоциацията?
Първо на госпожа Събева и пожелавам още много дълги години да има сили и възможност, защото за нея това е кауза и това е начин на живот и тя ще продължава. Аз съм сигурна още да е жива и здрава още много години. Пожелавам си всички родители, децата да бъдат щастливи, независимо в какво състояние си, защото има деца, които са в по-добро състояние в развитието и с самото заболяване, има други в по-тежко състояние, като дъщеря ми. И аз това казвам, аз и мечтая да имаме един спокоен и щастлив живот. Да се радваме на малките неща и много спокойствие.
Госпожо Александрова, вие сте също част от екипа на Асоциацията на родители на деца с епилепсия. Вие сте оперна певица. Как работите с тези деца?
От 2016 година започнах да работя като музикален терапевт, в смисъл такъв, най-вече те да се чувстват добре чрез музиката, тяхният тонус да се повиши, да помагам за формирането на подобряването на финна моторика чрез различни упражнения. Същевременно открих, че аз всъщност освен това мога да работя и педагогическа работа, тъй като аз съм по специалност музикален педагог и то точно специална педагогика. В 2016 година реших просто да опитам, защото тогава търсиха човек, който да се занимава. Честно казвам, нямах никаква практика, освен някакви единични случаи преди това, нали, с които съм се занимавала.
А сте завършили музикалната академия?
Да, музикална академия. Аз като оперна певица си имам, нали, своите изяви, но отделно завърших и педагогика, защото преди години имах много сериозен здравословен проблем, който ме накара да се обърна и към педагогиката, защото не се знаеше аз дали ще мога да продължа да практикувам като оперна певица. Откриха ми туморно образование на гласната връзка и се наложи да правя много сериозна операция. Сега съм добре. Вече няколко години по-късно сме да твърда, че това е нещо, което ме прави щастлива.
Как точно музиката помага при хората с епилепсия?
Музиката има голямо значение при хората с епилепсия и с каквито и да е здравословни, психологически проблеми най-вече. Просто ги зарежда много положително и ги мотивира да искат да се развиват. Макар и на едно малко по, нали, не всички могат да станат музикант, но това, че те правят, да учат, да търсят, нали, да се усъвършенстват доколкото им е възможно, освен емоционалната страна, нали, която музиката създава, при тях развива чувство за мотивация. Те искат да учат и да научават доколкото им е възможно.
Как ги усещате след заниманията с вас? Как ги намирате?
Аз от самото начало с всички деца, те може би затова имаме много силна такава взаимна привързаност едни към други, както аз към тях, така и те към мен. Аз винаги от самото начало на работата с тях подхождах към тях не като към хора, които имат проблем. Основното и изграждането на доверие, взаимно доверие. Значи, когато аз им кажа, че ще направим нещо, каквото и да било, смисъл, обещавам, че тази песен ще я чуем днес или че ще разучаваме това, онова. Когато поема ангажимент към тях, аз съм откровен и го изпълнявам.
И не ги щадите, а се държите като равни с тях.
Да, като, разбира се, се съобразявам с тяхните възможности. От една страна се съобразявам с тяхните възможности, и от друга страна обаче няма нотката на съжаление или снисходителност. Познавайки възможностите, трябва да ви кажа, че има от тях деца, които са създал и примерно свират на пиано. Свират елементарни неща на пиано, предвид проблема и с фината моторика, да речем, може две пръща да го свирят, но го свирят.
Какво им пожелавате на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия след тези 25 години?
Пожелавам им да продължават да градят, защото те всяка година градят и надграждат. И пожелавам всички национално представителни организации да са също така социално ангажирани, както е и Асоциация на родителите с епилепсия, защото много организации могат да се учат само от тази асоциация. Много организации. Аз имам поглед върху други национално представителни организации и оказвам с цялата си отговорност, че това е една от малкото национално представителни организации, която работи в интерес на своите потребители.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.